Velkommen til Radio Ghibli, podcasten som skal dykke ned I den fantastiske og magiske verden til det japanske animasjonsstudiet Studio Ghibli. Mitt navn det Leif Thomas Gjerde, og sammen med meg sitter her poddens J-pop-guru Ingar Takanobu Hauge.
Konnichiwa, Ingar her.
Ja, J-pop. Det vel ikke bare sang? Det japansk popkultur?
Ja, altså det brukes jo mest om den musikalske sjangeren okay. J-pop da, som jo en egen sjanger, som jo også har gitt sitt, sin påvirkning til K-pop, altså Korean pop, som jo kjempestort nå I dag. Så altså, hvis det noen K-pop-fans der ute, GG baby.
Ok. Du, I dag så gleder meg veldig. I dag skal vi begynne å snakke om filmene til Miyazaki, og vi skal starte med en ikke Ghibli-film. Ja. Det var en plot twist.
Ja, det riktig.
For, hvorfor skal vi begynne å snakke om en film som ikke Studio Ghibli?
Jo, altså, I dag så skal vi jo rette litt fokus på Hayao Miyazaki. Den store Studio Ghibli-faderen, om du vil, ikke sant? Altså, hele Japans beste far, han ser jo litt sånn ut med dette skjegget sitt og det smilet. Og...
Jeg føler han alltid har sett sånn ut.
Ja, han har alltid sett sånn ut. Noen folk liksom...
Samme frisør.
Ja. Altid litt sånn det. Ja, nei, men Studio Ghibli, dette studioet som vi skal snakke om, ble jo ikke etablert før på midten av 80-tallet.
Sant.
Men Miyazaki var jo aktiv regissør før den tid.
Ja.
Og da det jo noen av disse filmene som har regissert det før den tid, som på en måte kan... kalles på en måte en slags sånn pre-Ghibli-æra, som, eller hva skal vi si da, æresmedlemmer I den store Ghibli-kanonen.
Mm.
Og dagens film absolutt en sånn film.
Og dagens film altså Castle of Cagliostro, Lupin the Third.
Yes, det riktig.
Og denne filmen skal vi jo nå snart ha en samtale om.
Mm-hmm.
Hva syns vi, hva sitter vi igjen med, rett og slett dykker ned I podcastens første film ut. Men først, en kjapp recap av filmens handling. Gentlemanstyven Lupin klarer å gjennomføre et superheist I et kasino I Monte Carlo, bare for å oppdage at pengene forfalska. Han sporer de falske sedlene tilbake til landet Cagliostro, hvor en ond greve trykker opp falske penger og distribuerer det verden rundt. Lupin drar til Cagliostro, hvor han også finner rykter om en legendarisk, men skjult skatt. Han møter også Clarisse, en vakker prinsesse I nød, som trenger å bli reddet fra grevens onde planer om å gifte seg med henne. For å redde jomfruen I nød og sette opp en felle for greven, slår Lupin seg sammen med sine partners in crime, pistolmann Jigen og den stoiske samuraien Ishikawa. Samtidig som de blir jaktet på av sin faste motstander, inspektør Zenigata fra Interpol. The Castle of Cagliostro regissert av Hayao Miyazaki og kom på japanske kinoer I desember 1979. Men før vi nå går I gang med å snakke om handlingen I filmen, så la oss ta for oss selve karakteren Lupin og hans forhistorie. Fordi veldig mange av Studio Ghibli sine filmer, de står jo på egne bein, velger sine egne premiss, egne univers og så videre. Du trenger ikke ha noe forkunnskap på en måte.
Det trenger du jo ikke her heller, men denne filmen jo basert på en tegneserie og et univers som ikke I utgangspunktet skapt av Hayao Miyazaki selv.
Mm.
For dette jo da basert på en klassisk japansk manga, en tegneserie altså, som heter Lupin the Third, eller på japansk Rupan Sanse. Så hvis jeg veksler mellom å si Lupin, eller Rupan, så kjært barn har mange navn på forskjellige språk her.
Ja. For at dette her den samme Lupin som
som en sån fransk författar har laget. Ja,
det är helt riktigt. Okay. Det är helt riktigt. Ja. Nu är du på spåret här. För Lupin the Third är en manga som ju då blev skapt av Monkey Punch, mm-hmm. som ju då faktiskt heter Alias. Kemskolen, det är ju ingen som döper barnet sitt Monkey Punch, själv inte i Japan. han hette egentligen Kazuhiko Kato, mm-hmm. Och Lupin blev skapt av han i 1967 och premisset for Lupin the Third er at han er barnebarnet til Arsène Lupin, mm. som jo da er denne gentleman's-tyven og romanfiguren som er skapt av Maurice Leblanc, denne franske figuren der, og som ja. Da først dukket opp i The Arrest of Arsène Lupin i 1905.
Ja.
Så dette som jo da følger her, det er jo da en gentleman's-tyv som er på en måte barnebarnet av en annen kjent gentleman's tyv. Mm. Og det er jo da, den romanfiguren til LeBlanc er jo også den som har gitt utgangspunkt for Netflix-serien Lupin, som sant. Jo ja. Har et, liksom, et lignende utgangspunkt, men ikke noe med Lupin the Third mm. å gjøre.
For en som aldri har sett filmen, hva ville du sagt at det var for en type film?
Altså, jeg pleier av og til å si at det er litt som at du har James Bond, møter Robin Hood, møter Inspector Gadget, møter Ocean's Eleven.
Sant.
Det er liksom elementer av alt dette her, men det er liksom fokuset på heist. Det er jo en egen sjanger, ikke sant? Dette ja. Med brekk eller innbrudd. Mm. Dette her med å stjele ting som ikke kan stjeles, uoppnåelige ting.
Mm.
Og Lupin the Third, han er en gentleman's tyv. Han er en mester i å kle seg ut. Han bruker flust med gadgets.
Ja.
Han finner alltid en utvei, og hans glede er jo nettopp dette her å klare det umulige.
Mm.
Som er jo å stjele disse her ustjelelige skatterne. Det er jo det som driver han i livet. Han er ikke i det for pengenes skyld i seg selv,
mm.
men det er den der iveren etter og higen etter å klare disse umulige tingene, og det er bare å være best på det han er god på.
Ja.
Som jo da er å stjela ting.
Stjela ting.
Rett og slett.
Og så har han jo med seg en mildt sagt fargerik gjeng, som jeg har skjønt er mer eller mindre hans faste makre.
Den som stort sett alltid følger med han, det er Jigen Daisuke, som er en revolvermann, ja. Som ifølge seriens lore
mm.
Kan trekke på 0,3 sekunder og stort sett treffe ting med sin seksløper.
Ja.
Han har med seg en samurai-buddy som heter Ishikawa Goemon, den 13.
Mm-hmm.
I slekt med den legendariske, faktiske, historiske, japanske tyven Ishikawa Goemon, som var en slags japansk Robin Hood.
Ja.
Stjal fra de rike, ga til de fattige, og ble kokt levende av Hideyoshi i 1594, som var liksom en av de store herskerne. Da. Så, ikke ja. Så god slutt på den historien der. Og Goemon i denne serien, han har jo da et sverd, Zantetsken, som kan kutte absolutt alt.
Ja, det, og det ser vi ofte.
Ja, det ser vi både gjent og trutt. Og så har vi jo da Mine Fujiko, som jo er seriens fem fatale figur, ja. Ikke sant? Mm. Altså, det er denne damer som Lupin har et godt øye til, og så noen ganger så er de på lag, andre ganger så jobber de mot hverandre, og du vet aldri hvor tid Fujiko vil forråde Lupin, mm-hmm. og han synes det er helt greit, for han pleier å si «Betrayal is the birthright of women».
Akkurat.
Det er hans holdning til, ja. Til dette her. Og Lupin har gått som anime igjen, helt siden 70-tallet, faktisk.
Oh, ja.
Først, og der har de det som de kaller for ulike på en måte, epoker, og det er karakterisert av hva farger han har på jakken sin.
Aha.
Så den første epoken, det er den såkalte grønnjakke-epoken, som jo denne filmen her for så vidt til en viss grad faller i noen av. Den gikk fra 1971 til 1972.
Ja.
Men den mest kjente epoken, og den som har hatt mest betydning på japansk populærkultur, det er rødjakkeperioden som gikk fra 1977 til 1980.
Mm.
Og faktisk så har Miyazaki regissert to episoder i den rødjakkeepoken.
Ja.
Henholdsvis episode 145 og 155. Og i en av de episodene så møter du blant annet på en robot som er forbausende lik en viss robot vi møter i Castle in the Sky,
right.
som en annen film vi kommer tilbake til.
Absolutt.
Så ja. Der er det veldig lett å se at det er Miyazakis hånd inne i bildet.
Ja. Mm. Vi må jo bare si til alle våre lyttere nå at det er spoiler warning i disse episoden her. Nå skal vi jo rett og slett snakke oss igjennom filmen og sånn, så hvis ikke du har sett denne filmen, se den. Mm. Og så kom tilbake til oss.
Ja. Ja. Eller bare hør hvis du ikke bryr deg det spøtt om spoilers, og at dette gjør det lettere for deg ja, å se filmen. Ja.
Og nå skal vi snakke oss gjennom filmen.
Ja, la oss gjøre det. Og da vil jo jeg gjerne liksom begynne litt i din ende. Altså, ja. Altså, mitt forhold til Lupin,
mm.
det kan jeg jo si innledningsvis. dette er jo en av de seriene jeg vokste opp med.
Okay.
Så jeg har jo et veldig nært forhold til Lupin som rollefigur. Det var en av de seriene som jeg alltid vokste opp med. Det har satt sitt preg på japansk underholdningskultur helt siden 70-80-tallet, og har inspirert mange ting. Jeg pleier av og til å si at Lupin, det er den serien som fikk meg inn i jazz.
Så fikk det inn i jazz?
Ja. Ja. Altså, den har litt mer sånn storbands-jazzen, okay. Ja. For det har en veldig sentral rolle i Lupin-serien, med på en måte alt ifra liksom, det storslåtte Lupin-temaet til disse mer sånn fløyte, ofte fløytetunge, ja. Sånne der jazzy tunes i bakgrunnen. I veldig mange Studio Ghibli-filmer, og da særlig til Miyazaki selv, så er det jo huskomponist Joe Hisaishi som står for musikken. Det er det jo ikke her. Her er det Lupin-veteran Yuji Ono som står for musikken. Og det hører du jo blant annet når det karakteristiske Lupin-temaet kicker inn i denne biljakt-scenen. Da får du en sånn med skikkelig sånn brassorkester, og du får en sånn tema som går veldig karakteristisk igjen. Det er jo Lupin-temaet som har blitt tolket i 18 forskjellige varianter opp gjennom årene, men det er alltid Yuji Ono som står i bresjen for det med sine musikere. Så det setter stemninga, og det er noe med denne her europeiske filen for, altså jeg føler du får en sånn europeisk vibe med noe av denne her rolige vokalen som er i introduksjonen.
Veldig 70-talls, ja, det er et eller annet der, ja.
Dette kunne vært en sånn radiosviske, ikke sant? Altså, ja.
Ja. Nei, men det, altså, musikk er også en karakter.
Absolutt.
Ja. Hvis jeg nå skal begynne å oppsummere litt hva jeg synes om Castle of Cagliostro. Altså, selv om den syder av en lekenhet og en kreativitet, så synes jeg den er litt sånn utypisk Miyazaki-film. Men jeg synes han var fantastisk kul. Det går jo litt sånn opp for meg veldig raskt når en ser filmen at her er det mye sånn komikk. Veldig mye sånn slapstick.
Ja.
Og figurerne bøyer seg hit og dit. Og det var litt morsomt, for jeg så igjen filmen nå, og jeg har en datter på 9 år. Vi ser jo disse filmene sammen av og til. Og i det øyeblikket, for det var hennes første gang hun så da, og i det øyeblikket den der car chasen, altså bilscenen, i det øyeblikket bilen plutselig kjører nesten opp ned,
ja.
Så bare utroper, åh, det her er fantasi!
Yes!
Altså, eller for å si det sånn, de fysiske lovene bare er ikke, altså, de er helt off the table,
ja,
alt
det
på å si.
Det trenger vi ikke tenke på.
Ikke sant? Og da gjør jo den filmen litt sånn spesiell, da. For jeg føler, jeg kan ikke nødvendigvis huske noen andre Ghibli-filmer som har den voldsomme cartoonish-stilen, da.
Nei.
Jeg synes jo at, ja, vi kan snakke litt om begynnelsen av filmen.
Mhm.
For den er jo som du, jeg vet ikke om du sa det, men litt sånn James Bond-ish, at det begynner med en action-scene, og så går det over i en sånn her montage, med litt sånn koselig, fin musikk,
road trip for the road movie, trip. Også,
da, og jeg bare tenker, ja, og liksom sånn, wow, hva er det jeg ser på, liksom? Og, ja, for jeg synes filmen er utrolig kul til å begynne med, og dette her med at hun dama, Clarice, kommer og blir jaget av disse folkene, og han da redder henne, og på et eller annet tidspunkt blir litt sånn Batman med grappling hook.
Ja.
og det er klart, og da bare liksom baller det på, så da skjønner han, ok, det her er en film, alt kan skje, liksom. Han kan gjemme det meste inn i jakken sin.
Det er jo, altså, som du sier, altså, det er veldig mye her som er veldig utypisk. Det med senere blir kjent med som på en måte Ghibli. Og det har jo veldig mye med at dette er jo et etablert univers fra før, som jeg var inne på. Altså at alle disse hovedrollefigurerne som vi møter er etablerte, og liksom den stilen og liksom denne komikken, som du sier, ikke sant? Altså alt det er på en måte etablert i Lupin som animasjonsserie og tegneserie fra før. Hvor slapstick Lupin er, det varierer ofte litt fra liksom epoke til epoke, men særlig i denne epoken her, så er det ingenting som føles utypisk Lupin. Og det har jo blitt, dette er jo den andre helaftens filmen som ble laget med Lupin. Og det har blitt mange filmer i etterkant, men det er nok veldig få som har klart å nå opp til dette nivået av liksom denne perfekte balansen av hva en Lupin-film skal være, for det skal være en karismatisk bad guy, det skal være liksom ting som står på spill, ikke sant? Det skal være denne her fokuset på gadgets og utkledninger og lurendreierier, og det skal være litt twister, og det skal være action, og det skal være bra musikk, og det skal være det plott som på en måte driver hele dette her, og det er den her, som du sier, det er den her fantasien som du ser bare i den her biljaktscenen som du nevnte med, ja, ikke bare det, altså det er bare allerede helt i første scenen når de har stjålet penger fra kasino, og så får du disse her at de springer med kjempestore pengesekker på ryggen, og så får du at de hopper over sånne masse bommer med en sånn Mario-hoppelyd med sånn der
Ja, for lydeffekten også er litt sånn her
Det er jo veldig sånn slapstick-ish, og det topper seg, og det topper seg jo når Lupin skal klatre opp i dette her tårnet, og skal skyte seg over til Clarice sitt tårn, mister balansen og bare spurter ned og ta liksom tidenes tresteg hopp over liksom det ene tårnet til det andre. Det er jo latterlig festlig.
Eller, nå har jeg jo gjort litt research at Lupin for så vidt i sin originale versjon var litt sånn slaskete fyr, en kvinnebedåre, litt sånn han og at Miyazaki gjorde han litt mer av
Elskverdig.
Ja,
og det stemmer. Altså, Lupin er glad i damene. Ja. Det er han ingen tvil om det når du ser serien. Og selv om det er alltid Fujiko som er hans number one, det er det liksom aldri noe tvil om. Men han, altså, veldig mange episoder handler om at han blir jo lurt trill rundt av en eller annen fem fatale, ikke sånn, som bare backstabber han ved første og beste anledning. Og det er ikke noe han, holdt på å si, går ut av veien foran. Men som du sier, i tegneseriene så har absolutt på en måte mer, hva skal du si, mer direkte grafiske skildringer av både vold og sex, egentlig, enn det tegnefilmene og anime-serien og disse tingene her har gjort. Så det er jo en balanse i dette her, men likevel så vil nok folk si at det, til syvende og sist så koker det ned til at personen Lupin er fortsatt ivaretatt mellom disse mediene. Ja. Og det er en litt sånn tilsvarende greie vi jo kan se med James Bond også, ikke sant? Altså at vi tenker jo på James Bond som kanskje litt sånn kvinnefientlig, særlig i sine eldre filmer. Men det er jo ingenting i forhold til hva du får det jo i bøkene til Ian Fleming.
Okay.
Altså der er det jo enda verre. Så de toner, altså Sean Connery toner det ned.
Jeg lurer litt på dette her med å være så besatt av europeisk kultur. Jeg føler man finner det igjen i... Nå er jo kanskje... Miyazaki skrev han skriptet til denne... Altså, det var vel ikke han som valgte at det skulle foregå i Italia, eller hvor det er?
Ja, altså, det er jo... Altså, Cagliostro har for meg alltid fremstått som en slags sånn der Schweiz, Monaco, Tyskland, Østerrike, hybrid av et eller annet slag. Så det er jo en sånn der mismatch av ulike europeisk, sentrale europeiske kulturer, dette her. Japan har alltid hatt en litt sånn sansen for det eksotiske, og særlig Frankrike har jo stått veldig høyt i kurs, men også ting som Tyskland, det er jo mange japanere som lærer seg tysk.
Ja.
Det er det jo, og sånn som Bach sin musikk står jo veldig høyt i kurs i Japan, for eksempel. Så dette med den der frankofile japaner, det er ikke en myte, det, altså, det er mange i Japan som elsker alt det franske, og det der romantiske inntrykket av Frankrike er det jo veldig mange som setter pris på i Japan, men også da, knyttet til andre europeiske lander, da, særlig Tyskland, da, liksom, den der med liksom de høye fjell og Bayern-estetikken og de tingene der.
Men det ble litt sånn forvirret faktisk, for jeg tenker, ok, greit, det her skal foregå i Europa, liksom. Men så refererer de til liksom japansk politi, og det snakker om valutaen yen og sånn. Hvorfor drar han med seg det japanske inn her, på en måte?
Altså, det her har den fordelen at Zenigata, han, inspektøren som jo jakter på Lupin, han jobber jo for Interpol, og Interpol er jo internasjonale. Sant. Så der Lupin drar, der drar Zenigata etter. Okay. Så enkelt er det. Ja. Og Lupin annonserer jo veldig ofte at nå skal jeg ta og stjela den og den tingen din. Altså, det gjør han jo i denne filmen også. Så har han jo en sånn calling card, ikke sant? Som bare sånn her, I will take your most prized possession. Men det at Zenigata har med seg sin egen japanske politipatrulje nærmest, ikke sant? Og som jo er så erkejapanske som du kan få det. Du har jo den ene scenen der altså, fyrst Cagliostro, han arrangerer jo dette store ballet, og de et jo liksom alle mulige slags gloriøs mat som liksom bare den fyrste av Europa kan spise. Og så skifter kameraet til Zenigata og hans politimakker som står liksom ved foten av en av slottsveggen og slurper i seg cup-nudler.
Sant.
Det blir jo ikke mer japansk enn det, på et eller annet. Men altså, hvorfor han liksom har den gruppa fra Japan, så er det, altså... Veldig ofte så opererer noen gruppen innenfor på en måte det japanske skiktet, ikke sant? Mm. At det er ofte i det japanske terreng han stjeler ting og den slags, så da har gjerne kanskje Zenigata i dette tilfellet har rett og slett en trofast spesialgruppe. Altså, det blir aldri forklart i denne filmen, og Zenigata gjør jo jobben alene om det trengs også, altså.
Ja. Nei, og apropos greven selv, så er jo han på en måte veldig sånn karikert skurk.
Og han er skurk,
altså. Han er liksom ond i begynnelsen og slutt ond.
Ja, da, altså, det, han hadde ingen muligheter for anger og forsoning her i går.
Når jeg tenker litt over på en måte liksom Lupin, så har jeg liksom tenkt at du nevnte at han var sånn gentleman's skurk. Nei, ikke skurk, sånn gentleman's
gentleman's tyv.
Og så tenker man kanskje, for man ser jo at han elsker jo penger og for så vidt damer, men så har jeg tenkt, ok, han viser litt sånn moralsk litt sånn vekkelse, på en måte, og som du sa, at han også innser jo på litt sånn Indiana Jones-aktig måte at det her er it belongs to a museum. Altså, dette her med at denne her romerske skatten av en landsby, den er for stor for mine lommer, dette må være til menneskeheten. Mm. Og litt sånn off-character på en måte, og poenget mitt er bare at ok, men så bare altså filmen avslutter med at han nærmest har lyst på disse her falskmynterplatene da. Mm. Så han har på en måte ikke hatt noe utvikling.
Nei.
Han på en måte startet som en simpel skurk og sluttet som en simpel skurk, og så hadde han litt tendens til å tenke litt moralsk innimellom. Så da synes jeg var det sånn, kanskje ikke skuffende, men interessant. Ja.
Og det er jo veldig gøy, fordi at Clarice sin store sitt store personlighetstrekk i denne filmen her, er jo det at hun kan jo få nærmest hvem som helst til å vende om til seg, ikke sant? Ja. Altså, det er jo nærmest, altså, du merker jo på Rupan på slutten at han må anstrenge seg selv for ikke å bare ta imot hennes oppfordring om at hun skal bli med han, eller at de rett og slett skal bli i lag. Mm. For det er bare noe i Rupan som bare vet at det livet han lever, det kommer med en pris. Mm. Det har en kostnad, og den kostnaden er liksom et skille mellom den vanlige verden og den verden som han lever i, denne undergrunnen, altså verdens undergrunn. Mm. Som han er en del av, og som han trives godt i, men som Clarice er en alt for ren skikkelse til å måtte besudle seg av. Så du kan jo diskutere, hva skal du si, den moralske verdien i det også, men likevel så tenker jeg at det er noe nesten forløsende med Lupin som rollefigur, at han har denne kvaliteten ved seg med at han elsker det han gjør, men han gjør det ikke ut av ren ondskap.
Nei.
Ikke sant? Altså, han gjør det rett og slett for eventyrlystens skyld.
Ja.
Og det er jo funny i sånn sett at du nevner Indiana Jones. Mm-hmm. For en som jo har uttalt at han har sett denne filmen og latt seg inspirere, er jo Steven Spielberg.
Ja.
For Steven Spielberg så er dette en sånn klassiker fra denne perioden der han selv var i ferd med å bryte igjennom som regissør.
Ja.
Og det har jo vært rykter som ikke er bekreftet at både han og George Lucas har latt seg veldig inspirere av denne filmen da de lagde Raiders of the Lost Ark.
Sant, for den kom jo rett etterpå.
Ja, den kom jo i 1981.
Men inspirert av... ja, ok.
For at det er jo litt det samme, ikke sant? Altså, du har en karismatisk hovedrollefigur, ja, sånn, og du har denne her, noen veldig karakteristiske bad guys, og du har hele den That Belongs in a Museum, som du jo nevnte.
Ja.
Altså, det er jo mange elementer her som du på en måte kan... Men bare at dette er en eventyrfilm.
Ja.
På samme måte som Indiana Jones er det, og Sahara er det, eller spillserien Uncharted er det, eller Tomb Raider, for den saks skyld. Altså, det går litt i denne samme greia, ikke sant? Altså, det er denne jakten på tapte skatter. Og...
Ikke sant? Men så også kunne jeg kanskje ønsket at... For jeg ble også litt så forvirret over at han Lupin hadde vært i det slottet før. Så på en måte den der at han ikke oppdagde det for første gang, men han hadde liksom en historie om det fra før, synes jeg var litt sånn forvirrende da.
Mm.
Men dette slottet er jo en karakter i seg selv. Superkult, gotisk, creepy slott med fallemmer og skjelett
Jeg vil ikke jobbe der som rengjøringspersonale, sant. For å si det sånn. Ja. Komme ned i en av dungeonen der og bare liksom se, ja, her er det 400 med skjeletter av folk som har prøvd å snike seg inn for å finne hemmeligheten til disse goat bills, ikke sant?
Og, ja. Og det jeg også tenkte var litt sånn, hvis det skal være litt sånn her på storyen da, at den ringen, når de tok de to ringene sammen og skrudde på, så åpenbarte det jo hemmeligheten seg.
Ja.
Men så sier hun Clarice nesten samtidig det som står på ringen, så hun på en måte visste jo om hemmeligheten.
Mm.
Så det jeg tenkte var det sånn der...
Ja, og altså, det er jo fordi at dette her er jo skrevet på en sånn mystisk vis, ikke sant? Ja. Så det er jo en gåte som på en måte står på disse ringene, så det er jo ikke på en måte ordrett. Altså,
okay.
Det i seg selv alene er jo ikke nok til å avsløre hemmelighetene.
Okay.
Men Dupin er såpass smart og ser på en måte en del av disse koblingene, at det er jo når Clarice siterer disse verselinjene som har blitt overlevert i hennes familiegenerasjoner, så sier jo han at det, ja, det hjelper. Nå, det var siste brikka i puslespillet som jeg trengte.
Mm.
Og det er så veldig typisk at det er veldig typisk for Lupin som person også, altså, og som seriekonsept.
Og så nevnte du jo på en måte den der takseansen. Jeg føler filmen har litt sånne partier som er bare sånne fantastiske å se på.
Ja, ja.
For eksempel når han svømmer motstrøms inn i kanalen.
Svømmer opp en foss.
Ja, men altså, den sekvensen vare. Det er altså så... Ja, det er så du kjenner bare hvor lekent det er da. Og da setter jeg jo veldig pris på med denne filmen. Det er bare sånn, det her er bare moro.
Ja, og det er jo en sånn klassisk Miyazaki-ting, tenker jeg. Ja. Ikke sant? Altså den leken med en sånn fantasi som bare sånn at du skjønner at dette her er på en måte på den ene siden absurd og umulig, men på den andre siden det oser sånn av en leken kreativitet og fantasi at du må bare kjenne at dette her er bare, bare kos.
Ja, for jeg føler heller ikke at han har noen sånn underton av noe ånd i det. Sånn som han kanskje ofte har, altså er det... Men det er kanskje fordi at han er regissør, han er på oppdrag.
Mm.
Han skal på en måte levere en story som han har blitt fortalt at det her må du fortelle.
Ja.
Han er på en måte ikke, for i andre filmer så er han jo både regissør, han tegner, han er sikkert
prosjektleder, han
driver og lager nudler til arbeiderne sine, han er alt. Og jeg tenker litt sånn, når vi ser på hvor bra sånn kan være, er jo for eksempel sånn som Lord of the Rings, hvor Peter Jackson har visjonen, han gjør masse, regisserer og så videre, og du bare ser den røde tråden i alt han gjør. Mens for eksempel i den siste Star Wars-trilogien, hvor det er liksom en ny regissør hver film, sant? At du bare ser at her faller det bare sammen, liksom. Mm. Og kanskje det er sånn at når Miyazaki virkelig bare får kontroll over alt, det er da liksom hans virkelige power som storyteller slår til, da.
Ja. Og det er jo både en styrke og en svakhet. Altså, vi skal ikke ta Star Wars-platen nå, for det er en egen podcast. Og der har jeg veldig mye, jeg kunne sagt kortversjonen. Jeg synes jo at de nye filmene får litt for mye tyn, men de fortjener litt tyn, i hvert fall.
Altså, jeg er den som tyner det.
Ja, men altså, du var jo inne på noe sentralt der, ikke sant? Med på en måte den overhengende story-arken mangler jo i de tre filmene, så vi la det være med det. Men altså, Miyazaki er jo på mange måter en sånn... får jo inntrykk av at, som du sier, altså, han er involvert i så mange ledd i dette her, at det er nesten på grenser til kontrollfrik.
Litt sånn usynt.
Ja, og det har jo vært det, fordi... I snakkende stund så har jo Miyazakis nyeste film, Gutten og Hegren, hatt premiere, og det er første, ikke bare Miyazaki-film på 10 år, men det er første Ghibli-film. Ikke helt sant, altså du har jo hatt denne her tredje animasjonsfilmen som sønnen Gorō Miyazaki lanserte, men den floppa jo fullstendig.
Ja. Uten å foregripe
handlingenes løp der. Men altså, Ghibli de siste 10 årene etter at Miyazaki pensjonerte seg har jo vært i en eksistensiell krise.
Har stagnert.
Fordi at de har jo for det er jo ofte problemet med sånne ting. Altså når bygger du en organisasjon som er ekstremt topptung, med en gang toppen da faller vekk, så står jo fundamentet igjen og aner jo ikke hvordan de skal på en måte videreføre dette her og ta dette videre.
Ja.
Og det er jo en ting som jeg i snakkende stund fortsatt er bekymret for, er jo det at Miyazakis løsning på det er å komme ut av pensjonisttilværelsen for 3., 4., 5., 6. gang jeg har mistet tellinga. Og liksom bare sånn, greit, jeg skal ta en film til, liksom.
Ja, ja.
Men altså, det de jo egentlig må få til er jo å trene opp hva de skal gjøre uten han ja. I fremtiden. Men som du sier, det gir resultater, den måten å jobbe på. Altså, Kassler og Cagliostro holder seg fortsatt den dag i dag med ja. Masse elementer her.
Og det ble jo også produsert på sånn 4-5 måneder eller noe sånt. Altså, super effektivt.
Utrolig effektivt. De må ha crunchet. Ja. Det er ikke voldsomt. Altså, de må ha tilbrakt både helger og lange dager. Altså, det er jo ikke sunt det der, altså. Det er det jo ikke. Men heldigvis så ble det i det minste et godt resultat ut av det.
Ja.
En ting som du jo var inne på var jo dette her med at noen ting i dette filmen føles jo litt sånn utypisk Miyazaki.
Ja.
Og vi skal jo komme litt inn på hva kjennetegner på en måte litt av Miyazaki sine filmer, for det er jo noen element som ofte går igjen. Og du nevnte jo det at det her er det veldig lite knyttet til på en måte det åndelige, det spirituelle og de tingene der. Men du har jo nevnt en ting, du har jo nevnt ruiner.
Ja.
Og så er det jo en annen ting som også er med her, og det er jo et gyrokopter.
Ja.
Det er jo denne her flygende farkosten som denne greven av den fyrsten av Cagliostro driver på og fyker rundt på. Og det er jo en faktisk gammel oppfinnelse, dette her. Dette er jo forløperen til helikopteret.
Ja.
Med en sånn rotor på toppen og en rotor bak. Det var et gyrokopter som var utviklet, jeg lurer på om dette var 30-tallsteknologi. Dukket blant annet opp også i Disney-spillefilmen The Rocketeer fra begynnelsen av 90-tallet, som kanskje noen har et forhold til. Og jeg synes jo det er så gøy når og det som jo gjør dette her typisk Miyazaki er jo at en ting som kjennetegner Miyazaki er jo hans fascinasjon for fly,
ja.
Flyvefarkoster og aerodynamikk. Det er altså en ting som nesten gjennomgående i alt han gjør. Men jeg synes jo denne her sekvensen der Lupin og Zenigata stjeler dette gyrokopteret og fyker av gårde og ender jo opp i en krasjlanding som jo resulterer i at han samurai-buddyen Goemon står på toppen av bilen og tar dette sverdet som kan kutte alt, gjør noen fektebevegelser, og så er det klærne til Lupin som går i stykker, og i det han tar sverdet tilbake, så kommer han med en av sine liksom, catchphrases, som jo er Matatsumaranumono Kittishimata. Once again, I've cut another useless object.
Kutter ikke han liksom et alter inne i slottet?
Jo, altså Zantitsken kan kutte alt. Det er jo det som er hans karakteristikk. Og så er det jo også en sånn greie med Goemon, at han skal være liksom den alvorlige, sindige, tunge samuraien, ikke sant? Ja. Altså, veldig alvorlig og alt sånt. Altså, det er den ene gangen omtrent han viser følelser i serien. En gang han er på en sånn varm kilde i Japan, helt alene for seg selv, og da skal han slå seg litt løs, og da tar han og synger for seg selv Wa-ye-mushi-ei. Det er hans måte å liksom ha party på. Men i denne filmen så ser du at han også varmer litt opp for Clarice.
Ja, ja, ja.
Hun bare sånn, Samurai-san, please take care of yourself. Ja, ja. Og han bare sånn, ja, ja. Og så sitter han og Jigen igjen etter at Lupin og Clarice har dratt og går til klokketårnet. Og ja, bare sånn, ja, she was sweet. Og Jigen bare ser rart på henne, og han bare, nei, du har hatt ingenting, du har hatt ingenting.
Kult.
Men vil vi rangere filmen?
Ja, for vi har jo snakket litt om vi skal bi oss ut på den farlige ferden med å drive og rangere filmen. Men som første film ut, så vil jo den være da på første plass. Ja. Men ok, la oss hoppe i det. Her er altså min dom over filmen. Jeg synes filmen er utrolig severdig. Veldig kul. Jeg vil ikke plassere den i toppskiktet. Jeg synes at det mangler en slags klangbunn som vi finner i mange av hans filmer. Denne filmen er på en måte, altså, den er bare pur moro og må jo hylles på grunn av det, men plasseres av meg altså ikke der oppe blant mesterverkene.
Nei, jeg har den jo ganske høyt da, men det har jo igjen da med min bakgrunn med rollefigurer og sånt, som er så påvirker kult.
Det blir veldig sånn individuelt på en måte hvilke følelser den har. Så det er derfor jeg tenker at det her er vanskelig å rangere filmer.
Absolutt.
Og den er jo på en måte heller ikke en Ghibli-film per definisjon. Så den her blir spennende å se utover når vi snakker om de andre filmene, hvor ting havner opp hen. For det er helt klart vi har noen favoritter, og noen som... ikke så favorittaktig.
det er helt sant. Men igjen, altså, dette... Liker du heist-filmer, altså sånne brekk, tyverier og den slags type ting, så mener jeg at denne her, den er obligatorisk. Det er såpass vil jeg si, faktisk.
Greit, da går vi over til dagens tema. Eller som vi har, kanskje vi skal kalle den, denne spalten for dagens... Nei, hva var det vi fant ut?
Honjitsu no wadai.
Ja, det er det. Nå skal vi over til det.
Ja, dagens wadai. Og wadai er jo da det japanske ordet for emne eller tema.
Ja, rett og slett.
Og for å da ta det på japansk, honjitsu no wadai wa Miyazaki no sekai desu!
Yes! Ja, det var så mye kulere når du sa det. Når, ja. Og i dagens tema så skal vi rett og slett bare snakke om Miyazaki.
Miyazakis verden.
Lille Hayao ble født 5. januar i 1941 i Tokyo. Altså et barn som ble født rett inn i en urolig verden med andre verdenskrig som bakteppe. Og hans tidlige liv ble jo selvsagt da formet av dette. Og familiebedriften til faren hans var jo å produsere deler til krigsflyene under 2. verdenskrig. Mm. Så de var på en måte liksom involvert i krigen.
Det forklarer jo allerede der hans fascinasjon for flyfarkoster.
Sant.
Men bare også for å gi folk en liten sånn her, et bilde av hva dette vil bety for Lili Miyazaki, så er det jo det at Tokyo som by ble jo teppebomba av amerikanerne under 2. verdenskrig.
Sant.
Og Tokyo var jo allerede blitt ganske rasert etter det store jordskjelvet i 1923.
Ja.
Men det er et resultat at en del av bygningene som var bygd opp på nytt igjen etter den tid var det av tre. Og da var jo Tokyo, det ble sluppet utrolig mange brandbomber over den byen. Sant. I løpet av særlig 1945.
Ja.
I krigens siste år så ble Tokyo ble nærmest utbrent som en konsekvens av bombinga.
Ja.
Så det er jo helt klart at det kan sette sitt preg på et ungt barnesinn og sette noen minner for livet.
Absolutt. Han vokste altså opp i et etterkrigsjapan og fikk nok en slags indre drivkraft som vi ser gjenspeile seg i filmene for enkelte temaer som for eksempel tap, sorg og ikke minst en dyp verdsettelse for naturen. Og dette her vil vi jo se blir et sentralt tema i allerede neste film jeg skal ha i denne podden. I tillegg så sies det at Miyazaki alltid har hatt et slags sånn veldig sosial, en sånn sosial ansvarsbevissthet.
Mm.
Og det har jo også inntrykk av at japanere generelt har. Veldig sånn skal tjene samfunnet.
Mm.
Hvorfor det?
Jo, jeg tror det har veldig mye med at det er en veldig skille i sosialantropologien mellom hvordan man ser på vestlige kulturer kontra østlige kulturer. For vestlige kulturer er jo veldig preget av en individualisme, med på en måte at individet, det selvstendige jeget, er det som er det viktige.
Mm-hmm.
Og så er på en måte det som er rundt egentlig til for å tjene individet, altså individets behov, enkeltbehov, er nærmest viktigere enn at det skal gå bra for fellesskapet.
Mm.
Og det kan man jo se kanskje aller mest i på en måte de mest ekstreme utslagene. Det finner man jo i liksom de mest ekstreme delene av amerikansk individualisme.
Sant.
Ikke sant? At det spiller egentlig ingen rolle om verden går til grunne av klimaendringer som ikke finnes, fordi at jeg skal kunne kjøre min bil og spise mitt kjøtt så mye jeg bare vil, og så får det gå med resten av verden som det vil.
Mm.
Mens i østlig kontekst, så er det jo kollektivismen som ofte spiller en mye større rolle. Altså familiedynamikken har jo fortsatt mye mer å si i en del østlige land enn det har i en vestlig kontekst. Mm. Og for Star Trek-fans der ute, så kan man jo si at japanere særlig da, er nesten litt som Vulcans i Star Trek, med denne tanken om at the need of the many outweighs the needs of the few, or the one. Altså, fellesskapets behov er viktigere enn enkeltindividets komfort, om
sant.
Du skal vil.
Ja.
Og det gjenspeiles jo også i at i den japanske mentaliteten så er det dette her med at for fellesskapets skyld så må du bite litt tennene sammen når det står på som verst og ikke være så mye til bry for andre.
Hmm.
Det er jo ofte man kan se litt både på godt og på vondt, altså du ser det på godt med at du har jo en disiplin i det landet uten sidestykke og en orden, og det er jo utrolig lite kriminalitet i Japan for eksempel også, ikke sant? Men så er det jo da den konsekvens at det er vanskelig for individet å bli sett, og for den som måtte slite med mentale problemer for eksempel, så kan det jo være en ekstrem påkjenning å være i det japanske samfunnet der du jo ikke skal være til å bry oss, så er det jo nettopp den følelsen man kan sitte med ved en sånn sykdom.
Ja, nei, men det var oppklarende, og jeg har en sånn hyggelig tanke om at Miyazakis måte å tjene samfunnet på er bare å lage gode filmer.
Ja.
Og bare det har han sett som sitt kall. Men ok, han studerte faktisk ved Fukushin-universitetet i Tokyo. Studerte statsvitenskap og økonomi. men skiftet jo da rask fokus, holdt på å si takk og lov, og til animasjon, og begynte i Toei, eller Toei Animation i 1963. Og så har jeg jo inntrykk av at han så seg aldri tilbake. Nei. Gønna på. Og så gifte han seg jo med en kollega faktisk, du må bare rette med noe å si ting, for jeg er med Akemi Ota.
Ja, Ota Akemi.
Og hun skal også ha vært ganske talentfull, men så kommer det barn inn i bildet, vet du. Og da skjer det jo sikkert sånn som det alltid skjer i det tradisjonelle Japan, at kvinner, altså de tok vel et familieråd, hvor de bestemte seg at det er best hvis du kone er hjemme med barna, og så forfølger da Miyazaki på en måte sitt talent og sin drøm om å bli en bedre animatør.
Og det var jo, altså, selv i dag så er jo Japan et veldig patriarkalsk samfunn, som jo er, der det er vanskelig for kvinner å kombinere yrke og familie, altså karriere og yrke, det er fortsatt veldig vanskelig i det moderne japanske samfunnet å kombinere. Selv om det er veldig mye lagt til rette for det, blant annet så har Japan en bedre pappapermordning enn det Norge har faktisk. Visste du det?
Nei.
Neida, altså i Japan, du kan ta, hvis jeg ikke tar helt feil, jeg tror du kan ta ett år betalt ferie i Japan som far.
Ja, folk benytter seg av det da? Eller?
Nei.
Nei, hvorfor ikke det?
For igjen, du skal ikke være til belastning.
Nei.
Du skal ikke være til bry. Altså, er du vekke,
hvem
skal
da gjøre? Liksom.
Nei, men altså, hvis du er vekke fra arbeidsplassen din, hvem skal da gjøre jobben din, ikke sant? Altså, det er jo et samfunn der vi jo fortsatt snakker om at hvis du har vært syk, så er det veldig vanlig å komme dagen derpå og bare si, beklager at jeg var syk.
Sant.
Ikke, så, ikke noe sånn tanke om at nei, du må være hjemme og faktisk ta vare på kroppen din, sånn at, for da kan du tjene deg bedre.
Det er jo også litt sånn hjerteskjærende å lese med når sønnen Goro på en måte har et litt sånn anstrengt forhold til sin far, at han var ikke til stede, rett og slett, i sin barndom, og på en måte at hans, som det står i denne boken her, at hjertet til Miyazaki var egentlig på jobb.
Ja.
Gift med jobben, rett og slett.
Og det var ikke uvanlig på den tida der, altså fortsatt er det vanlig i det japanske samfunnet, men etter krigen så var jo Japan var jo ganske utbomba og utmagret og alt, og da var det jo et samfunn som skulle bygges opp igjen fra scratch nesten. Og det gjorde jo det at Japan fikk en eksplosiv vekst som varte helt frem til liksom en økonomisk krakk på begynnelsen av 90-tallet, som Japan aldri har kommet seg ut av i etterkant. Men den tanken da var jo veldig ofte det at for veldig mange som skulle få seg jobb på 40- og 50-tallet, så var det jo da gjerne sånn at de hadde ikke nødvendigvis så mye når det kom til for eksempel bolig, sikker skolegang for barna, og så videre og så videre. Og veldig mange fikk jo jobber i selskaper som kunne tilby dette for de, mot at de sverget nærmest et evig troskap til selskapet. At de skulle ikke skifte jobb, altså de skulle være i firma i hele sin yrkesaktive karriere. Og da ble det jo veldig knyttet opp til det med at ja, men firma har jo gitt deg disse tingene, da skylder du å gi firma tilbake. Så du har jo en hel generasjon og to med japanske barn som har kjent veldig lite til sine fedre. For fedrene var på jobb hele tiden, og når du var ferdig på jobb, så er det jo fortsatt gjerne sånn at da, hvis sjefen sier, nå går vi ut på bad og drikke, så blir du med sjefen. Da, enten du liker alkohol eller ikke. Og du drikker til sjefen er ferdig med å drikke også. Så det har jo ført til den konsekvens at når da far først kom hjem, så var det kjempesent på natt, og da var han sørpefull.
Stemmer det at det er litt sånn i Japan at du går ikke før sjefen går?
Det er riktig.
Så hvis sjefen har overtid, så må du bare sitte. Hæ? Er det sant?
Det er litt sånn fortsatt, ja. Det er jo, altså, det er jo veldig karakteristikk, altså sant. Veldig karakteriserende, og det vil aldri være på en måte svartkritt, men det har jo vært veldig mye sånn opp igjennom i etterkrigstida, at det å legge ned masse tid i det japanske, eller vil jeg legge ned masse tid i arbeidet, det har vært noe av det mest japanske du kan gjøre. Og igjen så er det jo dette som du sa, som Miyazaki ville bare gjøre sitt beste som animatør, og det henger jo veldig sammen med den japanske mentaliteten om at uansett hva du gjør i livet, så gjør det fullt og helt, gjør det skikkelig. Noe av det verste du kan gjøre i det japanske, det er å gjøre ting chutohampa. Chutohampa er et japansk ord som kan oversettes med half-assed.
Ja.
Altså halvhjertet.
Yes.
Ikke liksom dette er litt, for å dra den norske parallellen, dette er som brant i Henrik Ibsen, altså fullt og helt, ikke stykkevis og delt.
Ja.
Det er du, å bare gjøre ting halvhjertet, da kan du like gjerne la være, altså.
Sant. Og så er det vel også sånn at du i Japan ikke får noe ansiennitet med deg hvis du slutter en jobb. Er ikke det litt sånn?
Det er jeg faktisk litt usikker på, men det hadde ikke overrasket meg om det stemmer. Nei. Og det betyr jo også at de som har vært i firma i lang tid, de får jo veldig mye ansiennitet. Og det er jo et land der man, altså de gamle yter respekt, utelukkende nærmest på grunn av sin alder.
Ja.
Og det er jo noe godt med det også, men det kan jo også få noen negative konsekvenser med tanke på innovasjon og fornyelse.
Ja. Interessant. Uff, det er så mye å snakke om.
Men, okay, dette, men dette med Goro og hans forhold til sin far, det kommer med å komme innom igjen i noen senere filmer.
Ja. Og forresten så starter jo Miyazaki som en såkalt in-betweener. Altså, når vi snakker om animasjon, altså han, du har jo, det her kan sikkert du si mye bedre om, men nå skal jeg forsøke på min klønte måte da, at du har noen sånne knuckleframes mellom to punkter, og så er det noen, en annen animatør, som fyller inn gapet, altså bevegelsen da. Og Miyazaki, han begynte jo da som en in-betweener. Og jeg ser jo for meg at det er liksom litt sånn alle animatører må begynne. De må liksom ta den jobben. Og sånn som jeg forstår, så var jo å være animatør var ikke noe lukrativt på den tida heller. Altså, dårlig betalt, utrolig lang arbeidstid. Du måtte virkelig ha passion, altså.
Ja da.
Og talent.
Og sånn har det jo dessverre fortsatt vært i veldig mye deler av den japanske anime-businessen. Har jo vært at kostnadsinnsparing og inntjening, det har vært en sånn evig kamp, og det er nok av animatører som har slitt i mange år og fått utrolig lite betalt for det. Det var store saker knyttet om dette her. Før pandemien, husker jeg, så var det veldig mye snakk om akkurat det, innimot den japanske industrien. Så det er en gammel problemstilling, og det gjelder nok fortsatt, vil jeg tro, altså.
Og så røyker han jo litt uklar mye saker med Toei. Hvorfor sier jeg det feil? Toei Animation. Han var litt sånn misfornøyd med arbeidsforholdene der og litt sånn, og det var litt sånn union-aktig ting, og så han sluttet jo der. Jeg vet ikke når, da burde jeg finne ut, men han, etterpå det så begynte han med disse her ikke små, men ulike prosjektene da. Blant annet den filmen vi har hatt om i dag. Og så i 1985, nå går jeg litt raskt herfram, så teamet han opp med Isao Takahata, og da startet Studio Ghibli. Ja, det var egentlig en sånn superrask liten taste av Miyazakis origin story.
Ja, men vi kan jo snakke om noen sånne personlige karakteristikker som jo er knyttet til Miyazaki, som jo også kjenner han veldig igjen.
Ja.
Han er jo ekstremt skeptisk til moderne teknologi.
Ja.
Han er jo veldig tilbakeholden med å ta i bruk ny teknologi. Han skriver jo brev relativt manuelt fortsatt, hvis jeg ikke tar feil. Han har jo kommet med noen ganske sleivete karakteristikker om smarttelefoner og smart devices, så han har jo karakterisert at alle disse her som sitter på T-banen med disse her telefonene sine, det er liksom å sitte og se, altså De driver jo med bevegelser, så ser det som om at de driver og masturberer i åpen glend, altså åpent terreng.
Ja.
Så altså, det er ganske krass uttalelse i en japansk kontekst. Altså, et språk som jo per norsk definisjon ikke har banning. Det er jo en sånn fascinerende språklig ting, at det å oversette banning fra en vestlig kontekst til en japansk kontekst, det er nesten klin umulig.
Interessant.
Ja,
ja.
Men det får bli en annen,
det får bli en
annen sak.
Ja.
Men så han har jo den ikke skepsis, men på en måte en reservasjon, hva jeg kaller det da, mot en del moderne teknologi. Og det har jo også karakterisert Studio Ghibli sine filmer, er jo det at de fortsatt håndtegner ekstremt mye.
Ja.
De har hatt noen, i den grad de har tatt i bruk datateknologi, så det har vært ekstremt begrenset. Princess Mononoke var den første som gjorde det, knyttet til en del av disse er det overnaturlige elementene i filmen, som jeg skal komme innom den gang. Og det har alltid vært viktig for dem at i den grad de skal ta i bruk noe data animert, så skal det se så så troverdigt ut som mulig. Og hvis jeg ikke tar helt feil, så gutten og Hegren tilbake til å være 100% håndtegnet.
Wow.
Og det er jo det et nivå som i dag er, i det kostnadskuttende anime-verdenen, så er jo det nesten uholdbart og utrolig at det fortsatt går an.
Sant. Men du, hva tenker du kjennetegner en Miyazaki-film?
Når vi snakker om denne autøren, la oss kalle han det, ikke sant? Altså, han er jo en sånn, han er en maestro, rett og slett. Absolutt. Men hva er det på en måte som kjennetegner en del av de tingene? Og da er det jo en 5-6 punkter som jeg har notert meg ned. Og det første er jo det som jo slår alle sammen, men det er jo det visuelle uttrykket.
Ja.
Det er noe med Ghiblis filmer og denne blikket for detaljer som nesten med en gang du ser det, så kjenner du det igjen. Altså, uavhengig av hvor mye du kan om film, uavhengig av hvor mye du kan om animasjon, du klarer nesten alltid å skille ut en Ghibli-film ifra andre anime-filmer eller anime-serier. Det er nesten ikke til å ta feil av.
Nei.
Så det er en veldig typisk ting. Men noe av det som jo også kjennetegner veldig mange av Miyazakis filmer er jo dette her med miljøkampen og miljøet. Du nevnte jo det at han vokste jo opp i Tokyo, ikke sant, og fikk jo den her bevisstheten til dette her med på en måte tilknytninger til miljø og forvalteransvar. Og det er jo veldig knyttet til at Japan i etterkrigstida var jo, gikk jo gjennom kanskje tidens største urbanisering.
Ja.
Altså, alle disse småbyene rundt Tokyo ble jo slukt, og ble jo en del, og så ble jo forsted at det som i dag er verdens største storbymetropol.
Ja.
Og da var det jo mange som mistet kontakt med naturen, rett og slett. Altså, alt det som de hadde på en måte gått rundt og lekt og samlet på insekter og den slags type ting som man jo gjerne gjør i en normal barndom i Japan, det forsvant. Og Miyazaki har alltid vært opptatt av at denne her tilknytningen til miljøet, den er ekstremt viktig.
Ja.
Så den ser vi igjen i både Chihiro og Heksene, den ser vi igjen i Minabu Totoro, og i Princess Mononoke, så er dette elementet som går igjen. Og så er det jo dette her med aerodynamikken. Miyazaki elsker jo fly.
Ja.
Han elsker flyvende farkoster. Han elsker å leke seg med flyvende farkoster. Og det er jo ikke så rart. Du sa jo det selv, at faren hans jobber jo med å lage flydeler.
Ja.
Dette har han ifra barndommen av, altså. Mm. Han kunne nesten sagt at Miyazaki fløy for da han kunne gå.
Ja.
Kanskje.
Ja.
Og så er det jo dette her med eventyrlysten og fantasien som vi også har vært inne på. Han er jo en ekstrem, altså veldig fokus på liksom det å leke seg med. Altså aldri slutta å utforske, aldri slutta å undre seg over verden, ikke sant? Altså alltid å være åpen for hva er det som skjuler seg bak forhenget. Og så er det jo dette her da med en ting som jo også går veldig igjen i mange av hans filmer, når han får sett av tonen selv, det er jo dette med sterke, unge, kvinnelige rollefigurer.
Ja.
Det tror jeg er en av nøklene til at Miyazakis filmer har slått så godt an, egentlig. For lenge før vi i Vesten begynte å snakke om dette med på en måte å ha mer mangfold i våre helteskikkelser og de figurerne vi inntar i vår populærkultur, så var Miyazaki til stede med sterke kvinnelige hovedrollefigurer, gjerne i tenårene, som ikke i utgangspunktet må reddes eller noe sånt, men som er de som selv tar ansvaret og redder tingene, uten at det blir en slags venstre-radikal feminisme over det heller. Altså, dette er på en måte, de er rett og slett bare ekstremt oppegående, sterke mennesker, som samtidig også er åpne for å vise svakhet. Så da kommer vi tilbake til det siste punktet, nemlig vekst. Altså, vekst som personer, vekst i mot, i prioriteringer. Altså, nesten alle av Miyazakis rollefigurer i deres filmer har en vekstprosess.
Ja.
Kanskje særlig tydelig i Chihiro og Heksene, med den unge 10 år gamle Chihiro, som er litt surmulende fordi, når man foregriper jo den episoden.
Ja, det må ikke du. Men jeg tenker det du sier, at det er jo kanskje litt sånn småkritikk av den Cagliostro, at der er kanskje kvinner litt sånn passive, også fra hun der er femme fatale, som faktisk er litt offensiv da. Mm. Men Clarisse, som da på en måte er nesten bare, jeg vet ikke om hun
skal jo reddes.
Hun skal reddes.
Ja da, ja. Dette er det klassiske Super Mario-problemet. Ja. The princess is in another castle.
Ja.
Prinsessa er i slottet, prinsessa ja. Skal reddes. Og da er jo det helt klart en svakhet.
Ja.
Det, men samtidig så er det jo noe med at så du får motvekten, som du sier, ikke sant? I Fujiko, som er mye mer action og to the point.
Du, Ingar, jeg tror vi avslutter nå.
Mm.
Tusen takk for at du lytter til oss. Husk å abonner på podcasten i din favorittpodcast-app, og del gjerne med andre. Og neste gang, Ingar, så er det en skikkelig ordentlig god bit vi skal ta for oss, nemlig Norsica and the Valley of the Wind.
Det stemmer. Da begynner vi for alvor å tre inn i det som for mange vil være det etablerte og kjente Ghibli-universet. Så der Castle of Cagliostro har vært nesten en slags aperitif eller en teaser, så begynner vi nå på de virkelige gode sakene.
Jeg klarer nesten ikke å vente. Og hvis dette her har vært en japansk podcast, hva hadde man sagt til slutt da?
Kono bangumi wa Radio Ghibli ni okuri saremashita. 本日はお聞きくださり誠にありがとうございました。
Yes. Ha det godt alle sammen.
Ha det.